Добре, започваме. Здравейте на всички, на тия, които ни гледат онлайн, на тия, които ще ни гледат на запис по-късно, а на всички ни ви приветстваме, за да бъдем заедно в Словото, понеже ние имаме, как да кажа, друго разбиране за заедно. Не заради общи интереси, не заради неща, които ни вълнуват, а искаме да постигнем във видимото. Събрали сме се, за да може Словото, което е на невидимия Бог, да стане видимо в нас и Бог да стане видим чрез нас. Това хванахте ли го? Ако Бог не стане видим чрез нас, Той не живее в нас. Или Словото му не пребивава в нас. Бог е като идея, като знание, като вид вяра, че Бог съществува, но ако Бог не стане видим чрез тебе, буквално казано, Библията казва това, което припълва сърцето, прелива през устата, или това, което имаш в сърцето, това говориш. Следователно, ако Бог е в сърцето ти, такова е говоренето ти. И по начина, по който хората говорят, може да разпознаеш какво има в сърцата. Така ли? Затова вместо да се самоосъждаме или да осъждаме други за това, което говорят, ние се фокусираме върху това, как може да придобиеме Господ повече вътре в нас, за да може говоренето ни да изявява Него, а не нас. Да не издига човека, но да издига Бог. Така че фокуса на събранията ни, на това да бъдем заедно в Словото, да го слушаме и да го приложим. Идеята на всичко това е Бог да стане повече видим чрез нас. Защото напразна е вярата. Ако си я държиш в себе си, искаш тя да ти върши работа за тебе. Тоест нещо да върши работа за тебе. Вярата е нещо, за което се казва, че Давид казва, чашата ми се прелива, или това, което имам в мене, е толкова много, че то прелива, и целта му е да бъде инвестиран, това, което прелива в мен, да се инвестира в друг. Давид е едно ярко определение на човек, който успешно изявяваше Бог чрез живота си. За религионната система не е точно така, защото съгреши, и то няколко пъти. Следователно, който съгреши, не изявява Бог. Качествено казва религиозната система. Но Библията казва, че Давид беше според сърцето на Бога и си остана такъв до края на живота си. Тоест, независимо от грешките, сърцето му се съхрани и отношението на сърцето му се съхрани към Бога. Затова Бог го възстанови. Давид обаче, за да стигне до мястото на близост с Бога и на дълбоки взаимоотношения с Бога, мина през много, много различни места. Наричам ги места, визирайте и като сезони, като различни събития, отрязат се от живота му, където ставаха определени неща, после променяха нещата. Едно от тежките неща, които се случи в живота на Давид, е живота му в Сиклаг. Нека малко история ви споделя. Давид живееше известно време при Гетския цар, който Гет е част от филистимската земя, следователно това е филистимски цар. Давид му каза, понеже имаше семейство, мъже с него, доста хора, и му каза на филистимския цар: ако съм придобил твоето благоволение, дай ми една земя, в която да се заселя и да живея. И филистимският цар му даде Сиклаг. Тоест, тази земя беше снабдена от човек, който беше противник на Божия народ. Филистимците, знаете, израелтяните постоянно воюваха. Следователно, нека да го кажа по този начин, Давид не се явяваше като предател, който отиваше да предаде народа си, но беше като човек, който е бездомен. Нека да обясня. Приютявате врага. Ако мога така да го опиша. Приютявате врага. Докато Саул иска да го убие и не е добре дошъл в Израел, Юда, Давид търси убежище, буквално думата е убежище, в това място, Гет. След като наистина е придобил благоволението на гетския цар, Давид получава тази земя. Дали как го е преценил тогава, как е решил, че това е добро. Той е решил, че това е добро за този етап от живота му. Никой от нас сега погледнато отстрани не може да каже това е добро. Помните ли какво стана в Сиклак? Скоро говорихме. Амаличаните дойдоха, плениха жените, децата им, взеха всичко и когато дойдоха той и мъжете му, всичко беше опустошено и заграбено най-вече хората. Помните историята, няма да я разказвам отново. Сиклак беше място на изключително тежко и болезнено преживяване като цяло. Година и 4 месеца беше времето на престоя на Давид в Сиклак. За година и 4 месеца станаха толкова събития, толкова тежки неща, че понякога спокойно може да се запитаме, ако наистина Бог иска да съм на това място в момента, защо ми се случват тези неща? Спокойно може да попиташ, защото човешкото разбиране за Божията воля е да ми е добре. Защото се казваме, няма начин Бог да допуска неща, заради които аз няма да се чувствам добре. И като погледнем към ситуацията към Давид, спокойно можем да заключим, по-човешки говоря, може да заключим място дадено от човека. Не може да очакваш да бъде истинско място, не от Бога дадено от човека, особено от враговете дадено. Като цяло, ситуацията е следната. Сиклак не е добро място. И ако трябва да го избереш, не би го избрал. Но интересно, че Бог допусна Давид да бъде там. Господ не спря Давид. Когато свърши времето на Сиклак, Давид се допита до Господ да изляза ли от Сиклак, а и Бог му каза излез и Давид го попита къде да отида. И тогава Бог му каза Хеврон. Но Сиклак беше онзи човешки избор, който много често е необходим. Тук ли сте? Много често е необходим. Ако не разграничиш човешкия избор, който е избор на душата ти и Божия избор, ти винаги ще ги сливаш и винаги душата ти, когато говори, ти ще казваш Бог говори, а не душата ми. Живеехме в Казълнък, 1999 година. Бог ми говори и ми каза да изляза от Казълнък. Но не ми каза кога, не ми каза къде. Толкова ясно беше. Едно от най-силните, най-ярките, най-яркото присъствие, което съм чувствал на Бог, Бог да ми каже излез. Една година, нищо. Нито къде, нито кога, нищо. И през тази година чаках и накрая реших, че аз ще измисля къде, но не реших, че аз ще измисля, а реших, че Бог иска от мен аз да избира. Следователно, аз започнах да правя планове, да ги реализирам съответно. Имах си идея къде да бъда, по какъв начин да достигна там, какво да правя точно, всичко бях измислил. трябваха ми нужните препоръки, аз бях се срещнал с този пастор за препоръки и така нататък. Всичко беше измислено. Сглобено. Тогава ми се струваше, че това е волята на Бога. Бях толкова убеден. Нищо не може да ми разубеди, че не е Бог. Защото нещо, което пасва на душите, ние просто му слагаме етикет Божия воля и готово. И просто го правиш. Години по-късно ние бяхме вече в Елхово. Бог ни заведе там. И имахме голяма опресия. Няма да обяснявам подробности, без значение са в момента. Но имах възможност да изляза от Елхово и да се спре тая опресия. И финансова, и духовна, и всякаква. И да заживея един живот, който ми звучеше много по-добър от този, който живее в момента. Обаче, когато си преживял веднъж душата ти да ти е подхлъзнала и да си е представила за Бог, да си е опитал да изманипулира съдбата ти, тогава ти си внимателен. И аз си спомням как можех да сбъркам от излизането си от казълнак. И тогава се опомних и отказах на предложения, които бяха доста съблазнителни. Ако бях излязал от Елхово, в Елхово нямаше да има църква, нито в Пловдив, нито сега бих се съгласил за казълнак. Защото ако бях излязал, аз нямаше да имам сърце, което да иска да помогне. Просто щях да реша, че ако в казълнак имат нужда от слово, да се намеря човек, аз нямам време да се занимавам с хора, които според мене тогава щях да мисля, че не подлежат на промяна. Но решенията, които взимаме, оформят начин на мислене и изграждат сърце, което ни помага да постъпваме правилно. Следователно, решението, което взех тогава, не беше лесно. Тоест да ни мигрираме, да ни излизаме от Елхово. По-човешки изглеждаше и глупаво. Но ако твоето решение има сърце, грижовно сърце и ум, който се променя, това е достатъчно, за да свидетелства, че си постъпил правилно. Много от решенията ни изглеждат правилни, изглеждат добри. Добре правим преценка какво искаме. Добре си мислим, че знаем какво искаме. И на база на това взимаме решение. Има решения обаче, които са ключови за съдбата ти. Никъде не се казва, че Давид, когато се криеше по пещерите, някой от пещерите беше значима. Не се казва, тая пещера стана като място, на което се имаше олтар, все изгаряне, беше едва ли не като място за поклонение, че Давид е бил там. Нямаше значение кои са пещерите. Когато е пещера, това не е дом. Когато е пещера, това не е място, на което ти живееш, за да останеш. Това е място, на което ти се криеш. И добре знаеш, че не можеш да останеш там. Добре знаеш. Сиклак беше подобно място. Не беше пещера, но беше място, което беше временно. И Давид знаеше това. Може да имаш тежки моменти, битки, лишение, отчаяние. Но ако знаеш, че това е място, през което преминаваш и не оставаш там, ще имаш различен начин на мислене относно какво се случва с тебе и какво се случва около тебе. Ако мислиш, че това е живота ти, ти обзавеждаш пещерата. И за децата си, и за внуците си. Ти оставаш там. Сиклак беше мястото, на което нищо не се случваше. Имам пред добро. Определен отрязък от живота ти, в който, независимо колко години продължава или месеци, нищо не се случва. Причината Давид да мигрира от Сиклаг не беше, че там нищо не се случваше. А причината за мигриране беше, че там се случиха достатъчно неща и вече нямаше смисъл да се остава там. Достатъчно неща, достатъчно битки, лишение, предателство на хора, хора, които се обръщат против него, искат да го убият, помните историята. Един отрязък от живота на Давид, който Давид искаше да приключи. Място, на което нищо не се случва, е една от основните причини човек да иска да мигрира, защото нищо не се случва. Това, което хората очакват, е да се случват неща около тях, нещо да се промени около мене. Сиклаг не беше място, в което се променяха неща около Давид, а беше място, което помагаше да се случат неща вътре в Давид. Истинската промяна. Езекиил, 12 глава, 22 до 28 стих. Сини човешки, каква е тая поговорка, що имате в Израилевата земя, която казва: дните минават, а никое видение не се сбъдва. Затова кажи им, така казва Господ Йова, ще направя тая поговорка да престане и няма вече да се употребява за поговорка в Израиля. Но кажи им, дните наближават, тоже и изпълнението на всяко видение. Защото не ще има вече никакво лъжливо видение, никакво ласкателно предсказване всред Израилевия дом. Защото аз съм Господ, аз ще говоря и словото, което ще говоря, ще се изпълни. Няма да се отлага вече. Защото в вашите дни, бунтовни доме, като изговоря слово, ще го и изпълня, казва Господ Йова. Пак дойде към мене Господното слово и рече: сини човешки, ето, уния, които са от Израилевия дом, казват: видението, което той вижда, ще се изпълни след много дни. И той пророкува за далечни времена. Затова кажи им, така казва Господ Йова, ни една от думите ми не ще се отлага вече, но словото, което ще говоря, ще се изпълни, казва Господ Йова. Амин. Едните казаха, че словото не се изпълнява и нищо не се случва. Другите казаха, той говори право, ще се случи, но не сега, след време. Това са две групи от хора, не една и съща група. Нека обясня. Когато започва пророчеството чрез пророк Езекиил, първото изречение е: каква е тая поговорка, която имате в Израилевите земи? Тоест, първо обращението е към Израилевите земи. И след това, нека да кажа стиховете, в 22 стих се казва: Израилевата земя. И се говори за жители. В 24 и 27 стих се говори за Израилевия дом, което е домочадие. Много различно. Едното става въпрос за жители и за Израилевата земя, а другото става въпрос за Израилевия дом. Имаше много пришелци в Израил от други народи. Идваха, биваха обрязани, оставаха, приемаха вярата, приемаха всичко, що правят израелтяните. Имаше много пришелци, които обаче не знаеха език. Приемаха, но не знаеха език. не разбираха това, което говорят другите. Не познават не само терминологията, но и духа на начина, по който комуникират в един дом. Ако искате да имате качествени семейни взаимоотношения, трябва да познавате духовната връзка между хората в този дом. Не емоционалната, а духовната. Емоционалната може да бъде нарушена от събитие, от чувства, от емоции. Духовната връзка държи заедно всички завинаги. В случая се казва за Израилевата земя, където се говори за жители или за хора, които присъстват, живеейки на същото място. Но когато се визира дом, се визира домочадие, семейство. Разбирате ли разликата? Тези, които са жители и в Израилевата земя, за тях се казва, че не вярваха, че ще се случат събитията, които Бог беше изговорил. Нека да го обясня. Беше се изговорил слово, че Бог ще направи определени неща. Обаче те не се случваха дълго време. И хората вече се казваха, няма да се случат. Тоест, те отхвърлиха словото на Бога и не вярваха в това, което Бог е казал. Но имаше други, които са домочадия, но се бяха обезверили, бяха се изморили от битки, от нереализирани цели, от много неща, от хора, от взаимоотношения неправилни. Бяха се изморили. И те казаха, вярваме, че това ще се случи, перафразирам, защото Бог го говори. Тоест, вярваме, че Бог го говори, но няма да стане сега. По-натам. Те са от Израилевия дом, но бяха се обезверили. Бяха загубили усещане за гласа на Бога и за волята на Бога в живота си. Твърде силно чуха душите им, които казват, в момента не може да се случи това, което Бог говори. Гледаха на фактите, гледаха на емоциите си, гледаха на неща, които са свързани не с това, което са в Бога, а с това, което могат да получат от Бога, но не го заслужават в момента. Някой ден може да го заслужим. И словото дойде към тях и Бог каза, дните наближават. И скоро ще се случи. Или дните наближават означава скоро. Няма да се отлага вече. Имало е причина да се отложи това, което Бог е обещал. И днес ще ви говоря за песента на Лъка и новото начало. Песента на Лъка в само да видя къде беше. Грешка. Първо царе. Второ царе, извинявайте. Първо царе, първа глава. Започва от 17 стих надолу. Само да прочита стиха, който е преди самата песен на Лъка. И то е следния. Тогава Давид оплака Саула и сина му, Йонатана, с тоя плач. не е песен, изпята с радост, а е песен, изпята с болка. В която песен Давид говори, изговаря почет и възхищение от Саула и от Йонатан. За Йонатан сме знаем защо. Бяха близки. Но за Саул имаме проблем с приемането на следните думи. Описани в 20 и 3 стих. Саул и Йонатан бяха любезни и ръчителни на живота си. В живота си. Ръчителни, това е думата, в оригинала се каза възхитителни. Т.е. събуждаха възхищение. Това не е песен, помрачена от мъката, и в мъката си си склонен да видиш доброто в човек, защото си го загубил. Не. Саул се опитваше да убие Давид, защото Господ издигна Давид вместо него. И Саул видя Давид като заплаха. Следователно, Давид не беше направил нищо, с което да предизвика това отхвърляне, тази омраза и това желание за убийство. И като един човек, който нищо не е направил лошо, спокойно може да измие ръцете си, като те вече са чисти според него, и да каже: аз нямам вина, той е убиеца. Обаче прочитаме ни думи, които се говорят с такава почет към онзи, който е вършил зло към тебе. Глупост ли е това? Малодушие ли е? Не си разбрал, че там рази Саули? Какво се случва наистина? Някой говори зад гърба ти на друг. Ти разбираш. Обаче поведението ти, любовта ти са по-силни от това, което си чул против себе си. И обичаш по същия начин, както преди това. Със сигурност за човека, който не те познава, той ще реши, че ти не знаеш какво той е говорил против тебе. Със сигурност. Защото поведението ти, любовта ти не издават. Не, че го прикриваш. Просто за теб това няма значение. Глупав ли си? Наивен ли си, че не даваш ухото си, емоциите си, умът си да намразиш този, който е говорил против тебе, или най-малко да отидеш и да го поставиш на мястото му? Какво се случва? Кажете ми. Давид ли не беше наред, или нещо не е наред в човешката история, защото това показва винаги, че ако някой е против тебе, и ти си против него. Така ли е? Защото хората, които умеят да прощават и да обичат въпреки всичко, са смятани за глупави и наивни. Не знаят, не виждат достатъчно за това така. Сега ви говоря за един велик мъж, Давид, цар Давид. Той постъпи по начин, по който днешно време не е обичаен, не е нормален. Или Давид е ненормален, или това, което се случва сега, е ненормално. Обаче Библията казва, че Давид беше избран, защото беше според сърцето на Бога. Това означава, нещото е добричък човек. Има много добри хора, които са злобни вътре в себе си. Те са добри, ако ти си добър с тях. Изръчка ги, нека се случи нещо, което да ги предизвика и да види какво ще излязе от тях. Истинската им същност, което те ще оправдаят, съответно, че друг е виновен и отново ще се почувстват добри. независимо от злината, която вършат. Има ли нещо сбъркано в човешката природа? Има ли? Или Давид е сбъркан? Вие съдете. Вие сте разумни хора. Давид изявяваше Господ с живота си, с начина си на живот. Уникално. Имаме пример. Хората не изявяват Бог чрез живота си, когато се чувстват добри хора, защото направили добрини. Това го правят и хората, които въобще не вярват в Бога, че съществува, които говорят против Бога и те вършат добрини. Това прави ли ги добри? Ако съдим по човешката добрина, те правят повече добрини от онези или от други, които правят добрини. Или ако състезават хората по добрини, всеки може да бъде натигран. Или да бъде някой да направи повече добрини от него. Затова християнство не е добрини, а е микота, покорство към Словото на Бог. Да попиеш сърцето на Бога и да го отразиш. Господ ти оставя Словото си и в това Слово Той определя стандарти на поведение и стандарти на начин на мислене. Затова не е Библията. Иначе няма да ни трябва. И в тези стандарти се казва кое е според сърцето на Бога. И песента на Лъка разкрива сърцето на Давид към онзи, който иска да го убие. Искам сега да си спомните колко хора са ви мразили. А сега ми кажете, кой от тях е искал да ви убие? Познаете ли такъв? Дето някой е взел решение, взел е секирата, ножа, каквото потванал там под ръка и е хукнал да ви гони месеци наред, да ви преследва и ви сте бягали. Има ли такъв? Та хората им е нормално да намразят оне, който е говорил против тях, камо ли да намразят онзи, който иска да ги убие. Там вече ще узаконят омразата и ще кажат, бе, това е нормално да го изпитвам към този човек. Имаше нещо, което се случи или нещо, което трябва да се случи, за да дойде ново начало. Новото начало не идва, защото ние искаме да стартираме на ново нещо. Не идва, защото ние искаме да бъдем нови. Не идва, защото ти си решил, че ако стартираш на ново, всичко ще бъде различно. Нещо трябва да се случи. Ако не можеш да изпееш тая песен на лъка, Давид я нарече песен на лъка и накара другите да я научат на Исус и да я пеят. Защото беше важно, ако искаш да продължиш, да има ново начало, да изпееш песента на лъка, която от една страна осигурява ново истинско начало и ти осигурява друго нещо, много важно, което казахме, да се случи това, което Бог е обещал и Бог е планувал, което е забавено заради липсата на изпяване на тая песен. Заради това, че хората не могат да простят, не могат да... Ама наистина. Защото прошката не е да си мислиш, че вече не мразиш някой. Не е усещане, не е чувство прошката. Защото ако беше чувство и си мислиш, че си простил, при най-малкия проблем или нещо, което ще ти напомни за това, което е било, ще се върне отново с по-голяма сила, даже непростителност и гняв. Огорчение. Песента, която Давид изпя, отразяваше сърцето му преди това. Тя не беше песен, в която Давид се покаяваше от омразата, която изпитваше към Саул. Не беше песен, която да каже, прости ми, че намразих Саул заради делата му. Не. С такава почест, такова отношение имаш чувство, че са били неразделни приятели. И когато Давид нарече Саул, Саул го гонеше и Давид взе част от дрехата му и я показа там и Давид нарече Саул татко мой и беше искрен. Беше искрен. Защото не гледаш на делата на Саул, а на завета, който той беше сключил с него. Завет на вярност. Хората не познават завет. Не познават заветни взаимоотношения. Те познават състоянието на душата си и желанието на душата си. Защото е по-естествено. Дълги години са го опознавали. Децата, в момента в който се опомнят, че са човеци и са хора, не има пред по-разумния им, разумното им съществуване, те разбират желанието на душата си. Още от тогава. Следователно, всеки от нас има стаж, много сериозен стаж в това да опознава душата си и да знае нужди на душата си. И да стане добър в това. И след като се изпя песента, може да си я прочетете вкъщи да разсъждавате. Аз използвах само един стих от нея, два предходния, един стих, който отразява буквално отношението на Давид към Саул. Говоря за Саул в момента, понеже споменава си Йонатан, но там е ясно. Те бяха близки. Песента на лъка. Нека разкажа още малко история. Една битка между филистимците и Израел, в която Саул се допита до Бог дали ще спечели, но нямаше глас от никъде, понеже Бог вече беше отхвърлял Саул и не му говори. Саул знаеше, че ще загуби, знаеше, че Бог се оттегля от него, но влезе в тая битка. В тая битка загинаха той и тримата му сина. Системата на Саул е религиозната система. Която религиозна система, дълбоко в себе си, тя не създава синове, тя ги убива. Тя не може да създаде бащи, духовни бащи, тя ги убива. Още система, която поврежда. Синът ни Йонатан беше повреден куц. Самата система съдържа в себе си един принцип, каквото посее, това е жени. Ако сее самоунищожение, ако сее унищожение на хора, сее себе унищожение. Казва се, че в тази битка умря и Йонатан. Ще кажеш, че защо? Защо трябваше Давид да преживява това? Защо трябваше Йонатан да умира? Нали имаха взаимоотношение? Ако четете по-напред, ще видите една случка, в която те направиха завет за близки взаимоотношения. Йонатан обикна Давид като душата си. Но това събитие имаше следната развръзка. И това беше, че Давид отиде по своя си път, а Йонатан се върна при Саул. Виждал съм много хора, които са в религиозната система и се опитват да помагат през годините. И съм говорил с много такива хора, които говорят и казват, аз ще помогна нещата да се променят. Не мисля, че някой от тях е при Бога в момента. Света са. А онези, които са останали, малкото, които са останали, са станали същите, като онези, на които са опитвали да помогнат да се променят. Защото тая система, тя не е създадена да я реформираш отвътре, тя е създадена, тя каквото се е, това жене. Ако убива синовете и синовството, духовното синовство, и прави хората независими, за да могат да не бъдат синове, то по същата причина, убивайки синовете, убива и себе си. Същата система се казва за Авенир, който не беше цар. Беше военачалник. И той издигна Исвостея за цар. Това е син на Саул. Той го взе, закара го в Израел и каза, това е вашия цар, наследник е. Всичко е точно. По документи, законен е, следователно това е вашия цар. Не искаш да позволи на Давид да се реализира като цар на Израел, защото тогава нямаш да има контрол върху Давид. А се казва, че Исвостея се страхуваше от Авенир. Защото Авенир беше военачалник с много власт. Неговата дума се чуваше. А другия беше цар издигнат заради това, че е син. Той не играеш никаква роля. Нямаше значение думите му. Исвостея каза на Авенир за една жена, с която не трябваше. Бащината си жена беше взел. И тогава Авенир се обърна против него. Ако искате да изкарате наяве това, което е в човека, кажете му истината и ще разберете кой е всъщност човека. Не кой твърди, че е, а кой е наистина. И в случая Авенир каза на израелския цар, отивам при Давида и ще издигна него. Не тебе. Избирам него. И го направи. Тази система се управлява не от синове, а от войноначалници, които влизат във война, в битки, за да постигат целите си. Това са сбъркани, амбициозни умове. Жадни за реализация, жадни да постигат това, което искат. И ако изобличиш греха в тях, те се обръщат против тебе. Тая система не се управлява от синове. И това е истинското лице на религиозната система. Тя може да има добри управители, но там бащи няма. Може да има добри слуги, но там синове няма. Песента на лъка слага началото на нов сезон. Нов сезон, в който Господ издига синовете си в управление. Нека проследим отново събитията. Сиклак, смъртта на Саул и Йонатан. След това Давид като разбира и изпява песента на лъка, в която и не само изразява скръбта си, но и почита си към Саул и към Йонатан. И след това се допитва до Бог да излезе ли от Сиклаг и къде да отиде. И Господ му казва: излез. И му казва: отиди в Хеврон. Хеврон беше място на свързване. Едно от първите неща, които се казват за Хеврон, е, че там се народиха синове на Давид, 6 броя. Сиклаг, където не беше дом и не беше място, което да се задумиш и да пуснеш корени и да се установиш, а само преход, отрязък от живота, сега Хеврон се оказва място на раждане на синове и на още нещо. Исустея беше убит, цар на Израел, който царува твърде кратко. И след това израелевите племена, или по-скоро представители, стареите на израелевите племена, дойдоха в Хеврон, за да сключат завет с Давида и да бъдат управлявани от Давид. Място на свързване. Всички събития, които преживяваме в тая земя, водят до Хеврон, място на свързване. Може да се останеш в Сиклаг и да се самозажаляваш, да обвиняваш другите, че са виновни, че Саул ти е отнел правото да бъдеш себе си, да се реализираш като истинска личност, която всъщност си. И всичко това може да го правиш, но ти си там. И ако не мигрираш и не дойдеш на място на Хеврон на свързване, то тогава няма да има никога Сион. Сиклаг е нужен, за да отидеш в Хеврон. Хеврон е нужен, за да отидеш в Сион. Какво беше Сион? Помните ли? Какво беше Сион? Град, който беше управляван не от Божии хора. И Давид трябваше да го превземе и да му промени името. Нарече го Давидовия град. Ще кажем колко себично е това, себецентрично, да окръсти на себе си. Всъщност, това, което наистина сложи име върху Сион, Давид каза: това е моя дом, моето място. Затова го нарече на името си, за да може хората да разберат, че това е неговото място. Моя дом. Разпозна го като дом. Сион беше място на управление. Вече Давид беше цар на Юда, беше цар на Израел. Знаете, Юда и Израел се бяха разделили преди това като царства. И сега Давид управляваше над всички Божии хора. Но нямаше как това да се случи, ако не дойдоха племената да сключат, забележете, завет с Давид. Не договор, а завет. За някой едно и също, но всъщност не е. Едното има юридическа стойност, другото има духовна стойност. И после, когато се свързаха племената с него, заедно превзеха Сион и си върнаха Сион като място на царуване или дом, в който да се установиш, за да може да царуваш. Няма истинско управление, ако не си в дом. Това, че си в Сиклаг и се случват неща, това, че си в Хеврон и стават хубави неща, е прекрасно. Но ако крайната точка не е Сион, то тогава не можем да изпълним словото, както е записано. Какво пише за нас в Петрово? Ние сме царско свещенство, избран род. Това не е пожелание. А това определя твоята и моята идентичност. Царуване няма се предвид това да аз да почна да царувам над хората, да се чувствам по-голям. Недейте да разсъждавате за думите, както хората ги тълкуват и ги прилагат. Истинското царуване е да можеш да царуваш над себе си. Ако не управляваш себе си, как ще управляваш други? Следователно, да царувам като власт над себе си, да имам силата да си владея, това е истински плод на истинска идентичност. Царска. Следователно, Сион беше място на управление. Място на управление. Цялото това предвижване. Циклак, Хеврон, Сион. Цялото предвижване не е да се запълнят моите нужди. Аз не се предвиждам да ми се запълнят нуждите. Не правя промени, за да запълня нуждите си. Не се водя от нуждите си. Защото тогава душата ми диктува. Цялото предвижване е да стигне до място на свързване, място на дом. Иначе се изкривяваме. Минаваме през хора, за да постигнем целите си. Отхвърляме хора, защото не отговарят на изискванията ни. Имаме изискване, очакване към хора. Ако те не отговорят, ние следователно няма да бъдем с тях. Да познаеш заветните взаимоотношения. Единственият начин да не се чувстваш сам и да не си въобще сам. Наистина да не си сам. Аз знам чувството да се чувствам сам, неразбран в църква, никой не мисли като мене, никой не вижда нещата като мене. Мислят се за прави, а всъщност не са. Отхвърлял съм хора и съм ги обвинявал, че те отхвърлят мен. Познавам това. И всичко продължава до момента, в който разбереш, че ти нямаш заветни взаимоотношения. Имаш фалшиви такива. Ако имаш някакви взаимоотношения, е само защото говориш против някой. И другите говорят и се обединяват и в целта да говорите против някой. Аз съм го преживял също това. И когато казах вече няма да го правя на този човек, и той се отдели от мене и повече не искаше да е с мене. Не искаше да говорим. Защото няма за какво вече да говорим. Заветните взаимоотношения стоят в основата на това Господ да може да реализира обещаното чрез нас. Нека се върнем в началото. Там казахме следното нещо, че Бог казва, ще направя да престане тая поговорка, че нищо не се случва. Ще го променя. Ще направя това, което съм обещал. Как? Всичко, което е описано в Библията и Бог го прилага, особено в Новия Завет, защото чрез Христос се случва нещата, чрез Духа на Бога и заради Христос се случва чрез хора. Бог използва хора. И ако няма съдове готови да бъдат употребени, то тогава няма да се случи това, което Бог е обещал. Бог ще го отлага във времето, докато подготви хора. Следователно, заради песента на лъка и заради предвижването от Хеврон в Сион и място на свързване, после място на управление, Бог може да реализира това, което е обещал чрез тебе. Ти си готов. Да, молим се за Божията милост, която звучи последния начин. Знаем, че не ставаме, ама нали си милостив, моля те, благослови ме. Това не е молитва на готов човек и човек, който казва употреби ме за това, което ти искаш. Той казва, дай ми, искам да получа, за да запълни липсите си, а другия казва, искам да бъда употребен за твоето намерение, това, което ти искаш да направиш. И може да не ми харесва, както мен не ми харесваше, казано честно, да стоя в казнък една година. Тая една година беше ужасна за мен, защото аз знам, че не съм вече за тук. Аз знам, че вече стягам багажа. Не ми харесваше също и да остана в Елхов в началото на църквата. Беше ми прекалено трудно. И не знаете какво е значи да си сам. Да имаш една камара проблеми, грижи и подобни неща и да няма към кого да се обърнеш. Да няма ни един пастор, който буквално да има посвещението и грижата да ти помогне. Всички идват и ти виждат и ти казват, трябва да съживиш, ти си духовно мъртъв. И всеки се опитва да съживява. С отношение на вече много жив. И когато имаш такова отношение към тебе, в началото можеш да позволиш да бъдеш съживен, защото наистина не се чувстваш добре. Но после виждаш арогантно отношение. Уж много любов има, обаче някой ти гледа отгоре. Той не може да ти помогне. И ти го знаеш. И си хващаш пътя. Така че ако говорим за Сиклак, определено знам болката от чуждото място, което вече не е твое, дадено от човека. Господ, пак казвам, Давид, пак казвам, нарече Сион моя град. Давидове, моето място, моя дом. От този момент спира пагубното влияние на лъжите на Сатана, които ти объркват, прецакват съдбата ти и ти превръщат в човек, който живейки вреди на себе си, правейки неща вреди на себе си, а си мислиш, че постигаш неща. Прекъсва се проклетията, което нанасеш сам върху себе си. Само заради мястото, на което си се придвижил. Място на свързване и място на царуване. Пак казвам, думата царуване, чувайте я правилно. Не както се промоцира в света. Това не е царуване. Това е някой амбициозен, постига това, което иска чрез хората, над които царува. Не е това истинското. Това, което наистина ние искаме, е в Христос да бъдем синове, защото сме, да бъдем свещеници, защото сме описани, сме създадени по този начин и да царуваме царско свещенство. Прочетете си Петро, за да видите отношението на Бог към нас. Знам, че религиозната система в миналото, тия, които носите тежест върху вас, а всичко ви каза, вие не сте заслужили за това звание и за този пост, да бъдете свещеници, да царувате. Но нека ви кажа нещо, това не е пост, който се дава по заслуги, а това е позиция, която се дава заради Христос. И ако ние сме в Христос, имаме тая позиция. Амин? Добре. Това е, което иска да споделя. Истината е, че ако го чуете пак и пак това послание, ще се задълбочите още повече, защото това е много голяма картина, която описах и не е идеята да се чуе пак да се запомни, а идеята да се чуе пак да се задълбочи чрез вас и да разсъждавате за тези видове миграция, които предприемаме и правим. За промените, които се случват в нас, за това как Бог ни вижда, също за това как изявяваме Бог чрез живота си и го правим видим за хората. Това са неща, които може да достигнете отговори, до които може да достигнете само чрез задълбочаване, това, което вече говорихме за сърцето на Давид. И когато говорим за ново начало, всички искат новото начало да ни бъде осигурено, около нас да се променят неща и тогава ние можем да кажем, да, ново начало е. Истинското ново начало се случва вътре в теб. И когато се променят неща вътре в теб, новото начало е истинско и реално. И струва повече от хиляди промени около тебе. Защото промяната вътре в тебе тежи повече от промените извън тебе. Понеже за промяната вътре в нас носим лична отговорност. За останалите неща, събития да променяме и хора да променяме, ни ни е дадено. Ни ни е дадено от Бога. Затова не взимаме товари, които не са ни дадени. Добре, това е всичко. Бъдете благословени с разбирането, кои сте в Христос, защото това е истинско благословение. Никой благословение материално, ако щете или каквото имате нужда, не може да се сравни с това да знаеш кой си. Поздрави отново от нас и благословение за тези, които ни гледат. И благодаря за сърцето ви и посвещението ви към дума, защото дума е атакуван от жители, хора, които не са част от Израилевия дом, от Израилевата земя. Те не могат да повярват на това, което Бог прави тук и търсят другаде Божия глас. Следователно, където и да отидат, неверието си ходи с тях. Но вие, които сте останали, които сте тук в дома, трябва да знаете, че това слово е насочено към вас, не и за други. Не можеш да се храниш с хляб определен за синовете, да се хранят жителите, понеже те няма да го вярват. Даже ще се почувстват осъдени и отхвърлени. Но това слово е за вас. И ако го повярвате, това ви прави син. Ако не можете да кажете, това не го вярвам, че стане, вие просто присъствате. Вие сте жител, да, тук сте, но Бог има повече за вас. Да бъдете синове, да бъдете домочадие. Така го казва Библията, не аз. Понеже сина остава вечно в дома, слугата не. Добре, бъдете благословени и до скоро в Казълнак и на 14 планувам, 14 октомври. 14 октомври планувам в Елхово да бъда, а в Казълнах ще се видим утре. Бъдете благословени!